11 hodin a 4 minuty začíná Host do domu. Začnu takovým malým vyhlášením. Vážení a milí, světla přibývá a doufejme, že ho přibyde v této hodince ještě pořádná nůše, protože za chviličku do našeho studia vstoupí velmi milý host. Prokop Šostřonek, převor Břevnovského kláštera. Vánočně laděné Gloria nám zaspíval Karel Černoch. Doufám, že potěšilo i převora Břevnovského kláštera Petra Prokopa Šostřonka, který sedí proti mně. Dobrý den vám přeji.
Ano, dobrý den.
Mám radost, že spolu budeme v poslední adventní den. Vlastně je zítra ještě advent? Jak to je,
tak
pane
ráno,
převore?
Ráno ještě v 7 hodin budu mít adventní bohoslužbu, ale to tím se definitivně uzavírá ten kruh přípravy na Vánoce.
Přípravy na Vánoce. To jsou svátky, které milujeme, na které se opravdu intenzivně připravujeme, na které se velmi těšíme. Často to, bych řekla, i přeženeme tak, že se přetěšíme a pak jsme nemůžeme spát, máme divoké sny, mluvím o sobě. Jsme trošku napjatí, jestli všichni budou obdarováni, jak měli být obdarováni, jestli přijmou ty dary, jestli. A najednou nám Vánoce utíkají trošku pod prsty. Takhle malují čerta na zeď?
Já si myslím, že to tak bývá a možná je to dáno i tím, že možná už od dušiček, někdy už možná někdy dřív, slyšíme vánoční melodie v obchodních centrech a už se vlastně nemůžeme dočkat, až to skončí. A je to škoda, protože teprve teď bychom měli být tak příjemně naladěni, že to zítra teprve začne. A možná v tom je jedna z takových hlavních chyb, proto vždycky mluvím o takové netrpělivosti, která je zhoubou mnoha vztahů a mnoha dobrých vlastností člověka, protože ho žene někam jinam a neumíme si vychutnat ten přítomný okamžik. A možná proto ztrácíme to pravé kouzlo Vánoc.
Vychutnávat přítomný okamžik. Já nevím, jestli ho vůbec chytím, ten přítomný okamžik, protože před Vánoci člověk má velmi mnoho práce a ještě mu přibývá práce právě s tou přípravou, takže ten přítomný okamžik, no, dokážeme ho chytit za ouško?
Já myslím, že všichni se tomu učíme a je to možná dáno tím, někdo moudrý kdysi řekl, teď nevím, jestli to budu přesně správně citovat, že vlastně my někdy vidíme minulost růžovější, než byla. Budoucnost lepší, než bude a přítomnost horší, než je. Takže se nám proto zdá, že to je tak hrozné, ale i to nám možná by mohlo pomoci chytit ten přítomný okamžik, kdybychom se vzdali všech růžových snů a všech možná i zbytečných strachů a dokázali si vychutnat to, co v té současnosti je tak krásné.
A to jsou vztahy. Já bych řekla, že Vánoce stojí na vztazích, proto se na ně tak těšíme. Na vztazích s těmi, se kterými prožíváme náš život, s těmi, kteří jsou někde v dálce a dokonce i s těmi, kteří nás předešli do toho nebe.
Já myslím, že ti všichni patří k nám, i nejenom o těch Vánocích. A když jste naznačila ty vztahy se upevňovaly vždycky u společného stolu. A vím, že takovým znamením každé světnice staré, když se podíváme do kteréhokoliv skanzenu, je stůl, velký stůl, u kterého se scházela rodina. A to společné jídlo je vždycky takovým znamením toho, patříme k sobě. Proto také každému říkám, když přijde na návštěvu do kláštera, všimněte si, které tři místnosti jsou nejkrásnější. To je kostel, kde se scházíme k oslavě Boží. To je právě refektář, tedy jídelna, kde se společně schází ta rodina klášterní ke společnému jídlu a pak knihovna, kde sytí svoji duši. A když se vracím k tomu refektáři, třeba v naší řeholi Benediktově, jedním z největších trestů je vyloučení od společného jídla. A je škoda, že možná ta rychlá občerstvení různá nás už odučila být spolu. Že možná teprve zítra večer, jako jeden večer, anebo jeden den v roce se všichni společně sejdou u společného stolu a možná je to škoda, že by možná ta zítřejší společná večeře mohla být startem většího společného vysedávání a to není něco, co by bylo jenom takové načančané a je to především o tom, že jsme spolu a že stvoříme jedno společenství u jednoho stolu, proto třeba latinské slovo hostina, convivium, má slovní základ vivere, spolu žít s někým. To znamená, je to kus mého společného života.
Mě jste natchnul, pane Převore, tím, že učme se spolu stolovat a trávit ty chvíle u společného stolu, prodlužovat je, užívat si je. Člověk, když je nasycen, tak nemá chuť vyčítat těm druhým, ale naopak vidí svět poměrně pozitivně.
Ano, takže já si myslím, že to společné stolování není o tom, co je na talíři, ale co je v srdci.
Dnešním hostem do domu je Převor Břevnovského kláštera Prokop Petr Šostřonek, provází vás Daniela Brůhová. Děkujeme za pozdravy, které nám posíláte na e-mail dopoledne@rozhlas.cz. Pokud se chcete na něco pana Převora zeptat, využijte tento e-mail až do 12. hodiny. Je vám otevřen. Pane Převore, já si říkám, k tomu adventnímu času patří roráty. To jsou takové speciální adventní zpěvy. Odehrávají se i u svaté Markéty na Břevnově?
Ano, samozřejmě pravidelně každé ráno v 7 hodin. I dnes jsem byl tím, který vedl tuto bohoslužbu a ještě se těším na tu poslední zítřejší. A jsem rád, že si lidé zvykli na to a že se vlastně zaposloucháme do nejenom těch melodií nádherných minulých století, protože jsem rád, že v těch rorátních zpěvech se zachytila ta duchovní poezie našich předchozích generací, že tam saháme až do 14. 15. století a je tam vidět, jak vlastně lidé prožívali intenzivně tu dobu a jak třeba i ty běžné takové, bych řekl, lidové popěvky obohatili nebo opatřili duchovním textem, protože vlastně v těch rorátech tam máme, že se to zpívá třeba jako Elško milá srdečná, nebo když mi pan Zdeněk z Konopiště a tak dále. Takže to vždycky rád čtu také vlastně původ všech těch jednotlivých zpěvů rorátních, ale mě to tak nějak skutečně spojuje s těmi předchozími generacemi, které v sobě měly takovou hlubokou víru a měly ještě ten vztah k tomu očekávání. A jak naše babičky a prababičky ještě vzpomínaly, když se chodilo s lucerničkami za hluboké tmy, ještě v závějích sněhu na ty roráty, tak v tom byla i takový kus romantiky a kus té opravdové takové v tom dobrém slova smyslu selské víry.
No i náročnosti, protože v těch chalupách se muselo ráno nejprve zatopit, pak do té studené místnosti tedy se pořádně obléci, pak se obléci na ven a vyrazit směrem do kostela na roráty.
Ale patřilo to k té přípravě a k tomu opravdovému takovému těšení. Že? A myslím si, že právě k tomu patřily i pak ty večery, kdy se společně sedělo, vyprávělo na těch přástkách, že? A že ti lidé byli také spolu kolem toho jednoho stolu, jak už jsme to naznačili.
Tím jste mě inspiroval, pane Převore. Já si říkám, když zmiňujete roráty, to znamená i historii, Vánoce jsou o vztazích a dokonce o vztazích, které vedou hluboko do historie k našim předkům. Kdybyste zavzpomínal do své historie na Vánoce, které jste prožíval ve Slezsku, je to tak?
Samozřejmě to můj rodný Český Těšín má svoje specifika, protože tam po celé generace žili lidé mluvící česky, polsky, německy, jidiš, takže vlastně ty různé kultury se tam střetávaly a nedá se říci, kdo je ten Těšíňák či Slezan, jestli to je ten, který mluví tak či onak, ale vlastně ještě mluvící společným nářečím, ve kterém se promítají vlastně všechny ty řeči a já rád vzpomínám na to dětství předškolní a raně školní, poněvadž to jsme obývali dům, který je tak starý jako já a myslím si, že můžeme přiznat věk. V roce 57 se tam rodiče na jaře stěhovali, já jsem se v létě narodil a obývali jsme 2+1 spolu ještě s rodiči mé maminky, tady s dědečkem a s babičkou, takže 5 lidí tam prožívalo mnohé chvíle, nejenom sváteční.
5 lidí 2+1.
Ano. A víte, že se tam člověk necítil, že tam byl natěsno a zvláště o těch Vánocích rád vzpomínám na ten Štědrý den, který už měl takové přesně zaběhané věci. Ráno se muselo jít pro chleba do fronty, vařila se od rána rybí polévka hlavy, které potom dědeček obíral, protože dědeček pocházel ze Slovenska a prožil 6 let za první světové války v Rusku a přinesl si mnohé zvyky a rád na to vzpomínám. vzpomínám a jenom lituji teď, že jsem se málo ptal. Ovšem, samozřejmě malý kluk ještě nevěděl, na co všechno se může zeptat. Teď bych se ptal daleko víc. Takže tohle všechno patřilo, tedy ta rybí polévka i ten kapr a různé jiné pochutiny, které se připravovaly během Štědrého dne právě k tomu. A já mám ještě takovou jednu vzpomínku na ten Štědrý den. Nevím, jak si posluchači nebo vy sama jste si představoval jako dítě jak Ježíška, jo? Ale pro mě, když se řeklo Ježíš, tak to byl ten na kříži. A já jsem prožíval jako malý předškolák či jako malý školák první teologický problém. Protože my jsme strojili stromeček už před večer. To se už pustily nějaké ty koledy, k tomu jsem byl puštěn, ale pak se ten pokoj zavřel a čekalo se, až Ježíšek přinese dary. A já jsem řešil první velký problém, jak s tím křížem se tam chudák dostane a jak to unese ty dárky a jak to přeleze to okno. Takže tak jsem, to moje, jsou moje takové vzpomínky na to rané dětství a na můj první teologický problém vzhledem k Ježíškovi.
Dodává převor Prokop Šostronek.
Jdou zas k nám dny zázraků a přání.
Posloucháte Hosta do domu, 11 hodin 24 minut. O Ježíškovi se tady bavíme s Prokopem Šostronkem, převorem Břevnovského kláštera. Vy jste mě zaujal, pane převore, tou představou vašeho Ježíška. Já jsem si představovala, že to je takové malé zlaté miminko, které ovšem naděluje dárky na haté, jak ono dotáhne ty velké krabice. Nenastydne, měla jsem s tím také, nevím, jestli je to teologický problém, spíš dětský problém. Možná naši posluchači by nám mohli napsat, jak si představovali oni Ježíška.
Já myslím, že je to individuálně, tak jako je všechno individuální v každém vztahu a já myslím, že je to správné, že vlastně máme určitá pravidla, něco popsáno v různých katechismech a tak dále, ale pak si člověk vytváří ten svůj individuální vztah.
A tím jste mě ještě navodil na otázku, kterou jsme s kolegyněmi řešili. Má se dětem říkat pravda, jak je to s Ježíškem, nebo jak jim to vlastně sdělovat? Co doporučujete?
Já si myslím, že pomaličku sdělovat. Samozřejmě dárky připravuje Ježíšek, ovšem proč si je dáváme? Protože on sám byl tím největším dárkem pro celé lidstvo a my jsme obdarování a proto chceme také obdarovat a udělat radost jiným. Já myslím, že to je takový základní princip, podle kterého můžeme vysvětlovat dětem ty dárky, to znamená ano, máš je od nás, ale vlastně od Ježíška, protože nebýt jeho, neslavili bychom Vánoce, nebylo by nám tak dobře a tak dále. Já myslím, že už každý rodič se pak poradí s individualitou svého dítěte.
Což někdy může být trošku problém. Tím jste mě přivedl i na otázku Betléma, protože v Betlémě je ústřední právě to miminko, které nahaté leží v jesličkách na seně. Ve svaté Markétě na Břevnově máte Betlém?
Ano, už ho máme předpřipravený. Je tam vzácně vyřezávaný Betlém Metoděje Floriána. Mm-hmm. Je to syn Josefa Floriána ze Staré říše. A Stará říše byla známá tím, že tam ta rodina Floriánova za první republiky vlastně ve 20. 30. letech vytvořila takové zajímavé společenství, které to dobré dílo Josefa Floriána jednak vydávalo vzácné knihy. Jednak Josef Florián byl znám svým takovým trošku buřičstvím, že vlastně odmítal posílat děti do školy, že vychovával sám, že jim skutečně chtěl předat takovou ryzí víru, ryzí kulturu, ryzí vztahy a celá ta rodina Floriánovic byla tím ovlivněna. A jeden ze synů Josefa Floriána Metoděj byl varhaníkem u svaté Markéty. A bylo to dáno tím, že mladý Jan Opasek, pozdější opat z našeho kláštera Anastás Opasek, jezdíval do Staré říše za Floriánovýma jako ještě student a nadchl se tímto dobrým dílem, takže si možná z těchto vztahů vzniklo i to, že Metoděj Florián přišel jako varhaník do Břevnova a vyřezával jako varhaník Betlém, který tam máme. A tím, že byl ze Staré říše, tak náš Betlém, to město, je Telč. Takže tam je vlastně Telč, takové kulisy tohoto města. A vlastně Metoděj Florián tam vyřezal české lidové koledy, takže tam jedí skutečně pastýři kaši, zrnka a Herodes se dívá z okna a jsou tam skutečně zachyceny takové ty postavičky, které známe z těch lidových koled a je to moc pěkný Betlém. Já sám u sebe ve své celé mám Betlém, který jsem si přivezl přímo z Betléma, z olivového dřeva. Já jsem tam byl mnohokrát ve svaté zemi, provázel jsem různé skupiny a dnes jedné ze svých prvních cest jsem si přivezl tento Betlém, tyto jesličky a už se na ně těším, až si je zase postavím zítra.
Já se musím přiznat, že jsem od jedné posluchačky před několika lety dostala Betlém z takových těch včelích pláství. Ten přenádherně voní a já si ho s úctou a radostí stavím během celého adventu. Postupně doplňuji figurky. Některé tam nejsou, tak některé musí čekat třeba týden, než přijde někdo další. A ten Betlém se připravuje do těch Vánoc.
Já myslím, že i ty české jesličky ukazují, že těm Vánocům a k té zvěsti je potřeba přistupovat takto individuálně, že my to máme zasazeno do té naší krajiny. Kdybychom se podívali na jesličky Afričanů, tak určitě je to zasazeno do jejich krajiny. Kdo měl možnost navštívit ten skutečně historický Betlém, tak ví, že to není zasněžená krajina, i když občas i teď se v těchto zemích dočkají sněhu, ale je to spíš výjimečné. Takže je to asi tak, jako když se mi někdo teďka postěžoval, to nebudou Vánoce, když nebude mrznout, jako když praští a nebude půl metru sněhu. Já říkám, představte si, že Vánoce slaví na jižní polokouli a tam si nedokážou představit, že by to bylo jinak než na pláži a že zase velký veder a že by se šli smučit do moře a pod palmami a tak dále, protože k těm Vánocům patří to jediné, nám narodil se. To znamená, přišel ten, který ti chce podat pomocnou ruku. A my k tomu vlastně zaujímáme ten svůj vztah tam, kde žijeme a proto v těch našich jesličkách žijeme buď v Telči nebo třeba v nějakých jiných vesničkách, které spodobněli ti, kteří vystavují své betlémy kdekoliv v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku.
Jsem ráda, pane Převore, že jste narazil i na to počasí, které je skutečně neobvyklé. Já sama přecházím nějakou virózu a viním z toho počasí, ale možná je to jenom tím, že člověk se přetáhne a nedává si na sebe pozor.
Já myslím, že si nesmíme tím nechat zkazit radost z těch Vánoc, protože ta je v něčem jiném a nezáleží na tom, kolik je sněhu nebo kolik je stupňů na teploměru, ale jak hřejivé jsou ty vztahy.
Společnost vám dělá host do domu na dvojce Českého rozhlasu. Dnešním hostem je Prokop Šostronek, převor Břevnovského kláštera, muž, který má zkušenosti s řeholním životem, má zkušenosti i s tím, jak zacházíme se svými dušemi na Vánoce. To je možná příliš složité slovo. Já bych se, pane Převore, ještě docela ráda vrátila k té historii. Vy jste mě zaujal vaším dědečkem, který prožil první světovou válku částečně v Rusku a říkal jste, že si přivezl různé zvyklosti. To je zajímavé. Přeneslo se něco potom dál do té rodiny?
Spíš dědeček vyprávěl, protože on byl ročník 1887 a dostala se do Těšína díky své mamince, která se přestěhovala tam do Těšína spolu ještě s jeho sestrou a znovu se vdala. A naše, vždycky se smějeme se svojí sestřenicí, že naše prababička byla taková veselá žena, která navazovala různé vztahy, ale na dědečka nemůžeme zapomenout a měl křestní jméno nádherné, Kašpar. Uhum. Jako jeden z těch tří králů. Ano. A což už se málo vyskytuje toto křestní jméno a protože dědeček pocházel právě z Ošťadnice ze Slovenska, tak musel narukovat do uherské armády a poměrně rychle se dostal do zajetí. Tam právě už jsem se nedopátral, nebo nechtěl ptát, či nemohl ptát, nebo nenapadlo mě to zeptat se, jak, ale vím, že často vyprávěl o různých zvyklostech, o tom, jak prožil velké zimy, přinesl si některé speciální názvosloví, říkal perčatky, neříkal nikde rukavice, ale takto perčatky, odpoledne zásadně spal na židlích dvou, ne v posteli, když si chtěl odpočinout, dal si svoji kšiltovku pod hlavu, takže to bylo vidět, že to byly takové zvyklosti, které možná na té frontě a v tom prostředí, ve kterém žili, si přinesli. A vím, že se vyprávělo, že si přivezl i fotku nějaké hezké hezkého ruského děvčete. Ale to už jsem neměl odvahu se ptát, zdali to byla pravda. Dědečka se nikdy už na to neptám, ale já si myslím, že je dobře, že vzpomínáme na ty předchozí generace, protože víme, že někam patříme. Když zapomeneme, že máme kořeny, tak snadno se necháme odvát. Ono něco podobného, myslím, napsal v Malém princi Exupéry, když vlastně někdo se tam ptal po člověku, říká, byl tady, ale měl stále slabé kořeny a vítr ho odvál. A já myslím, že v této situaci, kterou prožíváme v současné době v Evropě nebo vůbec ve světě, že obstojí ten člověk, který má hluboké kořeny. A že myslím si, že v té naší civilizaci a v tom našem prostředí máme na co navazovat, že se nemáme za co stydět a naopak, když to upevníme, tak se nemusíme obávat.
Děkuji za tu naději, kterou nám dáváte, ale zároveň zmiňujete jisté obavy, se kterými se asi setkáváte stejně jako já. S tím, že se na Evropu valí něco, s čím si neumíme poradit, přichází jiná kultura, zvládneme to?
Já myslím ano, když zůstaneme tím, čím máme být. A to bych podtrhl, čím máme být. Mm-hmm. A bohužel nejsme. Jo, to znamená, řekl jsem ano, máme na co navázat. A prostě těmi lidmi, kteří přijali ty základní principy právě od předků a proto jsme ty předky vzpomněli a proto i Vánocům patří vzpomínání na ty, kteří byli před námi, ty předchozí generace. A pokud to dokážeme tím nejenom o nich vědět, ale tím žít, tak to je to nejdůležitější, že to řekl papež Jan Pavel II. A mnohokrát to zdůrazňoval, že člověk má více být než mít. A to základní bytí, a to je asi na samostatné několikeré pořady, abychom to přesně rozebrali, ale já často zdůrazňuji lidem, že se příliš bojíme. Víte, já mám rád takovou legendu, kterou často zdůrazňuji lidem, když se mě třeba při zpovědi ptají, co je největší hřích člověka, nebo největší pokušení. Já říkám, ani ne v oblasti sexuality, nebo hněvu, nebo majetku a tak dále, ale malomyslnost a deprese. Dante Alighieri nad peklo dal nápis, zde už není naděje. A já myslím, že ten zlý nás chce tam dotlačit, abychom se dostali do té deprese a malomyslnosti a pak všechno vzdali. A tam nás nejvíc má. A toho se musíme nejvíc bránit. A já si myslím, že někdo spočítal, že v Biblii je 365krát výzva, nebojte se. Právě proto, abychom si to každý den znovu asi připomněli. Protože to potřebujeme a všimněte si, když řekněte o někom, že ho nemáte rádi, nebo doslova nenávidíte, co člověk nenávidí, čeho se bojí. Takže když si probereme i ty vztahy, jo, kde máme něco napjatého, tak najednou zjistíme, že tam je možná strach z toho člověka, z řešení té situace a tak dále, a že možná by bylo i více lásky, kdyby bylo méně strachu.
Jenomže jak s tím strachem pracovat, protože tomu se neubráníme.
Samozřejmě neubráníme, ale denně můžeme si znovu a znovu říkat, jestli se nebojíme zbytečně, to je jedna věc. A jestli mohu ještě jeden, já mám rád ty mnišské příběhy, já jsem tím znám, že je často cituji a často o nich mluvíme, poněvadž vlastně i vydáváme v Břevnově takovou edici vlastně těch děl s touto mnišskou tématikou a mimo jiné ta apoftegmata. A v nich jsou takové názorné myšlenky a příběhy těch starých mnichů a v tom jednom se mi líbí, jak říkal ten opat, mám divné mnichy, když jim ukážu bílé plátno s černými tečkami a zeptám se jich, co vidí. Oni řeknou černé tečky, i když toho bílého plátna je daleko víc. A možná to je jeden z způsobů, jak se zbavovat strachu, vidět to bílé plátno, kterého je daleko víc, a ne jenom se upnout na ty černé tečky. Protože když si denně spočítáte večer, za co všechno můžeme být vděční, co všechno máme, tak je toho daleko víc, než to, co nás třeba rmoutí, nebo co nás sužuje a tak dále. Takže vidět bílé plátno. Možná je to jeden z takových způsobů, jak prožít také lépe i následující sváteční dny.
Také nás vracíte do toho, co jste říkal na začátku, vnímat ten přítomný okamžik, protože to je ta chvíle, kdy právě žijeme, prožíváme a řešíme ty věci. Říkat si, mohl jsem to udělat tak a tak, měl jsem udělat tohle.
Ano, to, co už je minulost, už nemůžeme vrátit, budoucnost tu ještě není, ale v tom přítomném okamžiku můžeme udělat mnohé.
Zveme vás k poslechu a zároveň posloucháte povídání s převorem brevnovského kláštera Prokopem Šostřonkem. Ladíme se vánočně, pane převore, v posledním adventním dni, tedy v posledním celém adventním dni, protože zítra s východem první hvězdy začínají Vánoce.
Ano, už to je vigílie narození a já si myslím, že to je krásně vidět, jak se propojují v té naší evropské kultuře ta kultura židovská a křesťanská. Mm-hmm. Protože vlastně ty vigílie to už máme od vlastně z té židovské kultury, z židovských zvyklostí, protože pro Židy začíná den večerem. Jo, to už máme na počátku Bible při stvoření a byl večer a bylo ráno, den první, ano. Druhý a tak dále, takže večerem východem první hvězdy začíná nový den, proto pro nás začíná slavnost narození Páně už večer, proto zase dáme k té společné večeři, i když víme, že v jiných zemích třeba až slaví ten samotný den toho narození Páně, tedy ten 25. prosinec, ale pro nás už historicky je tam vlastně ten štědrý den hodně významný. Když jsem z Břevnovského kláštera, tak můj předchůdce jeden převor pozdější Rajhradského kláštera, Jan Zolešova, který popsal zvyklosti 14. 15. století, protože sám v té době žil, tak hodně píše o těch štědrovečerních zvicích. A abychom tak jenom nenadávali na tu špatnou dobu dnešní, kdybyste si přečetli toho Jana z Holešova, co on tam mluví o tom, jak se lidé opíjeli, přejídali, jak vlastně konali různé jiné nemravné skutky, tak si myslím, že lidská duše byla vždycky stejná a vždycky potřebuje usměrnit a napomenout a nějakým způsobem také ale i pohladit, aby věděla, že může zase nově a lépe.
Ale, chtělo by se říci. Tím jste mě přivedl na myšlenku půlnoční mše. To je, myslím, že taková velmi zvláštní bohoslužba v celém roce, kterou navštěvují hojně lidé, kteří často do kostela vůbec nechodí.
Ano, samozřejmě i u nás v Břevnově je kostel plný, ale je zajímavé, že se zaplňuje třikrát, ráno poněkud samozřejmě méně na ty poslední roráty, ale odpoledne ve 4 hodiny přicházejí ti, kteří pravidelně navštěvují náš kostel, hlavně rodiny s dětmi a je to skutečně přeplněný kostel, kdy slavíme už to vigílii narození Páně a už si lidé zvykli, že už mají doma všechno předpřipraveno a ještě než zasednou ke společné večeři, tak slavíme společně tu bohoslužbu, jako by zasedneme ke společnému stolu v kostele a pak každý ve svých jednotlivých rodinách. Ano. No a na tu půlnoční přichází většinou ti, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky, ale přesto je rádi samozřejmě uvítáme u nás a letos, tak jako i v předchozích letech, zazní při té půlnoční bohoslužbě tradiční naše česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, i vzhledem k těm výročím tohoto skladatele, výročí narození i výročí úmrtí.
No a vánoční hymna? Existuje pro vás nějaká vánoční hymna?
Tak já si myslím, že v našem prostředí to Narodil se Kristus Pán, že to patří k tomu a že tak příjemně mrazí, když to zpívá celý kostel a třeba i s naším chrámovým sborem a s těmi tympány a s těmi žesti, že prostě to člověku zazní skutečně v té duši.
Že to má prožít i s tím zpěvem, ty svátky. A zase se vracíme k té tradici, protože naši předkové daleko víc zpívali než my dnes.
Bohužel už neplatí, co Čech to muzikant, ale když vidíme ta sluchátka v uších mnohých našich spolucestujících v MHD a na jiných místech a putujících po ulicích, tak vždycky říkám, už teďka platí, co Čech to reprodukční umělec a je to škoda, měli bychom umět víc zpívat.
Thank you. Do Břevnova ke svaté Markétě můžete chodit nejen na roráty adventní nebo na půlnoční mši či na jiné bohoslužby, ale také dokonce i na pivo. Byla jsem tam a zjistila jsem, že v klášteře se vaří výborné pivo. Tak mě zajímá, jestli jeho převor Prokop Šostřonek dává přednost pivu nebo vínu. Co nechybí na tom vánočním stole u vás?
Na vánočním stole nechybí nic, protože je to hod boží, to znamená od slova hodovat, to znamená projevujeme radost i tím vnějším způsobem, takže všechno, ochutnáme všechno. Jak říká apoštol Pavel, všechno zkuste a toho nejlepšího se přidržte.
Tak se to děje i v klášteře.
Ano.
To je rada i pro nás, kteří budeme se učit zůstávat u toho společného stolu co nejdéle. Vychutnávat si ta dobrá jídla a zároveň si vychutnávat tu společnost těch, kteří máme rádi.
A já bych popřál všem posluchačům, aby u toho vánočního stolu jim nechyběl nikdo, kdo je blízký jeho srdce a třeba alespoň ve vzpomínkách, aby tam byli ti, kteří nás už třeba předešli a tak spolu s vámi skutečně v tom dobrém slova smyslu hodovali.
Dodává převor Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostřonek. Děkuji za vaši návštěvu. Ještě připomínám našim posluchačům, že zítra ráno v dobrém ránu se s vámi mohou setkat, uslyší vaše zamyšlení. A pokud budete poslouchat zítra hosta do domu, tak po 11. uslyšíte Pavlínu Filipovskou. Dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Brůhová.